Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Belajar Senyum. Kali ini sama aku, Saras Jenny. Dan aku bersama teman-temanku. Ada dua orang nih. Yang pertama, Lia.
Halo.
Dan juga Cipir alias Shiva.
Gimana?
Hai teman-teman Jenny.
Bukan teman juga sih mungkin.
Hai pendengar.
Pendengar podcast nih ceritanya. Kalau Lia, seperti yang kalian tahu di podcastku yang kedua itu yang ngomongin KKN, tapi uploadnya yang pertama malahan
iya.
Ya. Itu ngomongin KKN tuh bareng Lia, dan sekarang ada satu orang nih yang belum perkenalkan diri dia ke teman-teman pendengar podcast. Who are you? Where you come from? And who am I?
Oh, udah lupa sama dia.
Iya, lupa itu. Silakan secara singkat.
Saya harus kenalin apa?
Soal terkenal lu. Gimana?
Siap. Oh, siap. Hai guys, namaku Nersi Kepratwi. Kalian aku punya podcast loh. Aku promo di podcast.
Aku biar yang promoin biar natural gitu.
Oh gitu. Dia promoin. Ya udah enggak apa-apa, lanjut.
Aku tuh satu kuliah sama Jenny di Psikologi UII. Aku dari Banjarbaru.
Oke, okay, seperti itu. Ya enggak apa-apa kayak gitu aja. Siapa enggak doyan jamu kan? Gak penting itu, mohon maaf. Skip. Jadi kali ini, siang ini kita bakal ngomongin sesuatu. Jadi kita bakal ngomongin suatu topik yang sebenarnya ringan tapi berat. Gimana ya sis?
Gimana tuh?
Jadi itu topiknya adalah persiapan jatuh cinta.
Waduh, ini Mbak Shiva nih.
Kalau sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu adalah persiapan untuk memilih Stanford dan Harvard ya.
Iya, itu ya ampun, aku jadi bingung sendiri deh.
Kita udah berapa step di belakangnya ya itu, mohon maaf. Baru sampai Bantul, dia udah sampai Jakarta ya, mohon maaf. Ya sudah, jadi kita masih melakukan persiapan sedangkan dia sudah pasca jatuh cinta sepertinya ya kalau dia mau di Ayunda nih.
Iya.
Di sini seperti biasa, aku mempunyai beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab secara santai. Namanya juga ngobrol sama cewek-cewek, jadi ya begitulah sudut pandang kita masing-masing ya kan. Oke, okay, first thing first, masuk pada pertanyaan pertama. Kenapa sih jatuh cinta itu perlu disiapkan menurut kalian? Bisa aku? Siapa dulu aja deh.
Coba dari Jenny dulu deh.
Ini kenapa lempar-lempar sih, Pak? Gimana nih?
Coba dari Lia dulu
ya. Gitu aja terus.
Oke, okay, aku dulu ya.
Hompi, Pak.
Lama, didengerin orang. Kalau aku sih, kenapa jatuh cinta perlu disiapkan? Karena kalau aku secara pribadi, memberi value jatuh cinta itu suatu hal yang bukan spontan, bukan tiba-tiba, dan harus long lasting. Hampir mirip sama kayak komitmen pernikahan gak sih jatuhnya kalau yang value aku. Tapi sejauh sebelum value pernikahan, jatuh cinta juga perlu disiapkan. Karena kalau enggak, kita bisa lebih drowning too deep gitu loh kayaknya. Kita bakal banyak merasakan kesia-siaan dalam proses itu kalau kita gak mempersiapkannya. Kalau misal ada suatu kegagalan di dalamnya, gitu. Kalau aku gitu. Kalau kalian gimana?
Jatuh cinta. Mungkin apa ya? Mungkin setiap orang juga punya pandangan beda-beda kan.
Yups.
Begitu pula juga dengan persiapannya. Kalau aku sendiri sih, jatuh cinta itu masuk ke jatuh cinta, mencintai dan dicintai sih sebenarnya. Itu tuh masuk ya kebutuhan. Dan kalau udah masuk ke kebutuhan itu berarti kayak makan gitu-gitu kan juga kebutuhan kita kan. Yeah. Dan itu juga kita perlu persiapan mau makan apa, mau gimana-gimana. Ya sama halnya kayak jatuh cinta.
Makan aja perlu masak dulu ya.
Gitu. Sama juga kayak jatuh cinta perlu persiapan. Persiapan tentang apa ya? Gimana ya ngomongnya?
Oke. Okay. Berarti kalau masuk di analogi makan tadi, kalau makanan cinta sama makan sama-samain jadi kebutuhan. Kalau makan itu perlu dimasak dulu biar kita makannya enak. Kita alergi apa perlu dibuang.
Nah,
sama kayak jatuh cinta dong ya.
Iya.
Analoginya nih.
Iya.
kita perlu menyiapkan bahan-bahannya dulu untuk apa yang kita nikmati nanti bisa sangat-sangat nikmat bagi kita, dan nggak ada makanan yang bisa membuat kita alergi di situ di dalamnya.
Betul. Itu dia.
Mantap. Gimana menurut Ibu Syifa?
Kalau jatuh cinta ya, kalau dari teman aku pernah dinasihatin gini waktu patah hati sih.
Okay.
Jadi cinta kan selalu berdampingan sama patah hati. Dia bilang kayak gini, waktu itu aku lagi nangis tersenggutkan.
Iya, pernah ya.
Sekuat-kuat wanita pasti lemah juga, Bu. Okay. Terus dia bilang kayak gini, kamu kayak gini tapi kamu berani jatuh cinta, kamu bisa patah hati karena kamu udah pernah jatuh cinta. Kalau kamu berani jatuh cinta, kamu harus siap patah hati. Dia bilang kayak gitu, dan aku kayak okay, berarti selanjutnya ketika aku mau jatuh cinta lagi, aku udah harus siap nih dengan resiko-resiko patah hati. Aku gak usah kaget lagi.
Berarti hampir sama ya poin kita, kayak kita harus mempersiapkan setidaknya minimal untuk kemungkinan terburuk itu kita harus tahu gitu.
Kemungkinan terburuknya harus tahu. Karena nggak semua hal itu kayak berjalan sesuai ekspektasi kita. Yoi. Harus siap kecewa.
Iya, berarti secara nggak langsung sama sih ya. Kalau mau jatuh cinta, kenapa kita harus persiapkan supaya kita juga nantinya kalau ada hal buruk yang terjadi nggak sekaget itu, istilahnya kayak gitu. Nggak se ya sekaget itu aja lah. Kalau sesedih itu kan nggak selalu orang sedih ya. Oke, selanjutnya. Apa sih kira-kira yang perlu disiapkan untuk jatuh cinta ini? Ini nih yang jadi kontroversi gak sih sebenarnya? Jatuh cinta yang gimana sih menurut kalian? Jatuh cinta tuh yang spontan apa yang benar-benar udah komit? Kalau aku tadi kan udah jelasin gimana jatuh cinta dari akunya. Yang udah komit apa yang ya udah aja?
Sebenarnya kalau mau jatuh cinta sama menjalin hubungan dua hal yang beda. Kalau yang mau komitmen itu menjalin hubungan, tapi kalau jatuh cinta itu spontan sih om gitu. Tiba-tiba aku ketemu orang cocok, ngobrol, aku jatuh cinta, tapi belum tentu aku mau komitmen sama dia gitu. Mungkin ya emang dia bukan orang yang pas untuk berkomitmen sama aku gitu. Ada beberapa hal yang kita nggak cocok, ada yang cocok, ada yang nggak cocoknya gitu. Tapi kan kalau menjalin komitmen jangka panjang, kita harus sama-sama bisa toleransi ini itu. Tapi kalau jatuh cintanya, ya udah aku jatuh cinta sama kamu, why not gitu.
Lalu ada tambahan kah?
Ya, mungkin kalau jatuh cintanya ya kayak tadi Syifa bilang itu sih, apa ya, tiba-tiba gitu ya nggak sih? Kayak jatuhnya tiba-tiba. Ya, aku setuju yang itu. Terus habis itu kemudian gimana kita ngolah jatuh cinta itu, bisa kita ya kita olah, kita persiapkan kayak gitu. Cuma apa ya kira-kira yang dipersiapkan?
Iya, kalau ngomongin tentang jatuh cinta yang diolah tadi, mungkin kita berangkatnya dari situ. Aku juga masih agak gamblang nih gambarannya tentang persiapannya. Jatuh cinta yang diolah bisa nih masuk. Kalau yang konsep aku tadi kan ya sih agak nyerempet ke menjalin hubungan ya, kalau yang Syifa bilang. Kalau jatuh cinta yang diolah berarti persiapannya ini, kalau jatuh cinta malah bisa jadi karena cinta ini datangnya tiba-tiba ceritanya, ya kan?
Iya.
Itu bukan malah sebelum kita jatuh cinta kita persiapin, tapi gimana kita mempersiapin ini bakal dilanjutin apa enggak.
Nah, itu dia.
Iya enggak sih? Mungkin ke situ ya arah obrolan kita. Kira-kira ketika jatuh cinta bagaimana kita mengolah untuk mempersiapkan kira-kira dilanjutin apa enggak gitu. Nah, yang perlu disiapkan adalah ketika kita misal ya kita bakal melanjutin. Yang kita persiapin tuh apa? Kalau aku sih mungkin kita sebutin aja ya. Aku yang pasti meletakkan, menyudahi segala kesedihan cinta-cintaan masa lalu. Kalau misalnya udah pernah.
Sepakat.
Iya.
Itu. Kedua, materi ya pasti. Materi dalam arti bukan cuma finansial. Pengetahuan kita tentang perasaan kita sendiri, pengetahuan kita tentang apa ya, toleransi juga sebenarnya, karena seseorang yang datang ke kita nantinya itu dia pasti membawa latar belakang yang berbeda sama kita. Jadi secara nggak langsung pasti nanti akan banyak banget perbedaan, dan ketika ada perbedaan pasti ada konflik ya nggak sih?
Iya.
Kalau kita nggak open mind, kita nggak misalnya dia gini karena apa ya kira-kira? Aku gini kok nggak bisa cocok sama dia, kenapa ya kira-kira? Bisa nggak ya kira-kira ini disatuin gitu-gitu? Itu benar-benar perlu persiapan kayak, oke nih aku mau jatuh cinta, mau suka sama orang, mau menerima seseorang ke dalam kehidupanku, aku harus open. Itu sih paling kalau aku. Gimana kalau kamu, Syif?
Sama sih, kurang lebih kayak Jamie. Yang disiapkan tuh hati. Ibarat kayak kita memulai sesuatu yang baru, itu harus menyudahi yang lama. Soalnya kalau seandainya masih ada luka lama yang belum sembuh, orang baru ini cuma kayak jadi bayang-bayang. Luka tapi masih cinta, itu kan kayak dua hal yang beda tapi satu paket gitu loh.
Kayak unfinished business ya?
Iya, unfinished business. Kayak kamu belum selesai nih sama mantanmu, kamu sakit hati sama mantanmu tapi masih sayang. Jadi nanti kamu akan nyari orang yang mirip-mirip mantanmu, tapi banding-bandingin nanti. Pasti selalu banding-bandingin kelebihan mantanmu, padahal kamu jelas-jelas disakitin nih. Sama orang yang baru, kamu tuh gak seperhatian kayak mantanku ya. Ya udah, kenapa lu gak balikan aja sama mantan lu? Gak bisa dong, aku gak bisa balikan sama mantanku, soalnya dia nyakitin aku. Ya makanya sebelum jatuh cinta, selesaiin dulu masalahin dulu sama mantanmu. Makanya ada orang yang bilang, sebelum move on, move off dulu. Nah, move off itu apa? Move off itu adalah berhenti dulu untuk jatuh cinta, tapi fokus ke diri sendiri. Sembuhin luka sama cintai diri sendiri dulu, habis itu baru boleh mencintai orang baru.
Iya, setuju, agree. How about you, Lia?
Aku udah pasti setuju sih tadi yang urusan membereskan diri sendiri. Ya, diri sendiri dan persoalan di masa-masa yang sebelumnya. Terus sama mungkin lebih ke, kan kita kalau ngomongin jatuh cinta bisa macam-macam kan jatuh cintanya ke mana. Terus ini lebih bisa ke apa sih, mengkotak-kotakkan apa ya, kayak urusan, oh ini sama partner, ini sama sahabat, ini sama keluarga, kayak gini gitu. Ada apa ya, dipilah-pilah jadi supaya itu gak bercampur. Terus untuk kayak ketika kita udah, oh iya nih aku jatuh cinta nih sekarang, mau dilanjutin gak ya? Oh ternyata dilanjutin. Itu harus kayak mikir, ya pasti setiap apa ya, kan kita kalau misalnya gini deh, kita ambil keputusan buat ngelanjut, setiap keputusan tuh bakal ada konsekuensinya lah.
Iya, iya.
Nah itu salah satunya mempersiapkan konsekuensi ke depan. Kalau kita jatuh cinta dengan si ini, ya konsekuensinya seperti apa, itu disiapin di awal.
Iya sih, iya setuju. Berarti memang kenapa kita perlu persiapin, intinya sama dengan cara yang berbeda penjelasannya. Adalah untuk meminimalisir konsekuensi yang ada, dan itu di konsekuensinya diantaranya adalah sakit hati yang kita finishnya macam-macam tadi ya. Okay, next, kapan sih kira-kira ini tuh perlu disiapkan? Hampir tetap sama nggak sih kayak yang tadi kita obrolin sebenarnya, kapan perlu disiapkan ketika kita udah tapi nggak bisa juga nggak ya? Kan tadi ceritanya tiba-tiba jadi cinta, terus kapan mau disiapkan?
Mungkin persiapannya mungkin ke komitmen hubungan gak?
Iya, kelanjutannya.
Kelanjutannya, oh iya bener. Kapan kira-kira perlu disiapkan untuk melanjutkan? Gitu ya berarti. Bingung sih kalau ini. Jadi kapan tuh kita perlu menyiapkan untuk lanjut? Kalau di psikologi nih, ya karena psikologi kan, biasanya kalau untuk mendiagnosa sesuatu, kita mau mengatakan ke suatu gangguan. Wah, ini kini banget ya. Ini gangguan negatif di konteksnya. Negatif juga sih, gimana ya. Yaudah, pokoknya gangguan itu kita pasti kudu asesmen awal dulu ya gak sih?
Iya.
Nah, dalam konteks ini, kita harus mencari asesmen dengan minimal kita stalking profil orangnya. Kita harus menggunakan insting-insting FBI kita dan CIA kita untuk melihat siapakah, bagaimanakah profil orang yang akan kita lanjutkan jatuh cintanya ini.
Iya,
gimana sih? Bentuk asesmennya pun macam-macam pasti. Kita caranya kita untuk mencari tahu orang yang bakal kita jatuh cintain ini sebenarnya siapa sih, pantas nggak sih kita, bukan cuma dia untuk kita, kita untuk dia pun juga harus dilihat loh. Pantes gak sih ini untuk dilanjutin? Hati ini pantas gak sih buat hati dia? Hati dia pantas gak sih buat hati kita? Gitu sih. Ada tambahan gak dari kalian?
Gimana?
Makanya dalam hubungan itu, sebelum melanjutin hubungan kan biasanya ada PDKT nih. Nah di PDKT itu kita melakukan assessment. Bisa kayak Jenny tadi, stalking. Itu kan assessment diam-diam nih.
Iya. Sebenarnya itu juga meminimalisir sakit hati ke orangnya sih, ke orang yang kita stalkingin.
Terus kalaunya assessment secara langsung ke dia, kita tuh bisa tanya-tanya lah, ngobrol, sering ketemu, ngobrol, gimana? Dia sukanya apa, latar belakang dia kayak gimana. Sebenarnya ngulik-ngulik latar belakang tuh persiapan loh.
Iya sih.
Dia tuh gimana,
baiklah,
penyelesaian masalahnya gimana. Atau kayak kita ajak aja dia curhat. Suruh dia curhat sama kita. Dari situ kita tahu dia problem solvingnya kayak gimana.
Yups, that's what I did.
Itu penting.
Kayak gimana ya, soalnya kalau melanjutin hubungan yang serius, problem solving seseorang itu penting. Nanti dia bakal kayak gitu juga gak ya sama aku, kayak gitu. Atau boleh lah ungkit-ungkit sedikit lah sama mantan dia, dulu sama mantan tuh gimana.
Kalau udah ini ya, udah santai ya.
Udah santai. Jangan awal-awal banget, apaan lu nanya-nanya mantan gue gitu.
Siapa lu ya.
Jadi kayak ketahuan, oh dulu konflik sama mantannya ini. Terus kita siap-siap nih, konfliknya karena ini. Kalau sama aku kira-kira berkonflik karena ini juga gak ya? Seandainya berkonflik aku harus gimana? Nah tapi di masa PDKT ini adalah masa-masa dimana kita memutuskan lanjut gak? Makanya di saat PDKT kadang tuh ada yang ditinggalin loh, gak lanjut hubungan. Karena ya emang gak cocok. Kayak wawancara kerja nih, wawancara kerja, maaf Anda ditolak bukan karena Anda tidak baik, tapi tidak sesuai cocok sama pekerjaan ini gitu. Bukan berarti kamu tidak baik, tapi kamu tidak cocok sama orang ini. Nanti kamu akan dapat seseorang yang cocok sama kamu, kayak gitu. Jangan sedih guys.
Iya, sedih kok, aku gak sedih. Wisu, sekarang buy one get one.
Aduh, iya ya, benar juga sih kalau yang kayak gitu tuh. Kadang ada sesuatu orang yang merasa kayak ditinggalkan, tapi ya kita nggak bisa terlalu naif juga. Terus kayak idealis bahwa PDKT harus jadi.
Iya, wah itu ya gimana ya kalau yang pemikiran yang kayak gitu tuh masih remaja banget nggak sih?
Makanya ada mantan gebetan kan?
Mantan gebetan, iya bener sekali. Mantan calon gebetan juga ada. Kalian lihat ternyata dia tiba-tiba, kalau aku ilfil misal, dia mupil dalam banget.
Apa ini?
Oh my god. Mohon maaf ya pendengar podcast di sini karena ada makanan yang sangat enak. Jadi kita sangat-sangat santai dan biasalah kayak gitu. Oke. Lia mau nambahin enggak kira-kira?
Mungkin nambahin yang tadi sempat kamu obrolin sih, Chan.
Apa tuh?
Kan tadi mungkin kalau Shiva kan udah yang bahas tentang ya PDKT, terus tentang gimana kita ngelihat orang itu tuh kira-kira cocok gak sih sama kita. Dan ini mungkin aku menambahin kayak ya kitanya juga cocok gak sama dia. Kitanya akan bisa gak kayak berdampingan sama dia kayak gitu kan. Kalau misalnya kitanya udah ngerasa oh kayaknya enggak deh, kayaknya gak bisa, maksudnya kayaknya dia lebih cocok adalah berdampingan sama yang lain gitu ya. Ya itu harus emang harus dipersiapkan di awal kayak gitu, daripada udah terlanjur nyemplung gitu kan.
Yups, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan keempat, bukan pertanyaan sih, pembahasan keempat, kira-kira ini bercandaan sih, kayak intermezzo gitu.
Apa tuh?
Dimana sih ya, kira-kira tuh kita bisa jatuh cinta tuh dimana? Ada maksa sih pertanyaannya. Tapi kadang ada yang bahas gini loh soalnya tuh, kalau kalian pengen jodohnya seperti apa, kalian harus di lingkungan yang seperti itu, kayak gitu loh. Kalau menurut kalian tuh perkataan kayak gitu tuh gimana sih?
Sepakat sih.
Sepakat ya?
Bisa.
Tapi benar juga sih. Iya kan, kalau misalnya kamu mau suami, misalnya suami nih misalnya, yang nanti ngarahnya bakal jadi bisnismen ya, minimal kamu deketin lah anak-anak ekonomi, fakultas ekonomi ya, bukan cuma ekonomi doang, mungkin manajemen atau akuntansi ya kan, ya mungkin mereka nanti yang bakal bisa dan ahli di bidangnya, meskipun kadang kuliahnya ini kerjanya apa kan kita juga nggak tahu ya, tapi minimal itu usaha kita untuk mencapai ekspektasi kita.
Iya, makasih. Aku juga kalau aku pribadi mandang hubungan itu juga sebagai partnership, gimana ya, kayak apa sih kayak dua ya partner ketika emang udah punya hubungan ya tuh menjadi partner gitu loh. Jangan sampai kayak misalnya si partner ini ngajak ngomong kita tentang ini kita nggak nyambung sama sekali gitu.
Susah loh itu.
Tadi apa pertanyaannya di mana?
Di mana kira-kira? Oh iya, di mana kira-kira kita? Tadi kita sebelum ini kan kita kayak ngobrol dikit gitu kan tentang yang masjid-masjid itu gimana tuh?
Itu sih.
Ya ibarat kayak kalau mau cari cowok yang soleh nih, kayak kitanya datangnya ke masjid, ke kajian gitu. Tapi kalau mau cari cowok pintar, datang ke perpus, ke toko-toko buku kayak gitu. Itu kan menemukan
kasirnya cowok. Maksudnya.
Iya ya. Iya. Mungkin kayak di film-film kan ketemu pas mau ngambil buku yang sama kayak
gitu. Iya, film-film. Oh, tapi ada loh kayak misal kafe yang ternyata di situ tuh banyak orang yang suka yang buku.
Heeh, ada kafe yang nyediain buku.
Kayak gitu kan juga bisa nih.
Iya, sambil nongkrong kan. Eh, Mas, bacaannya sama. Eh, iya, Mbak suka ini juga.
Aduh, bahasa-bahasa bisa ya.
Bahasa-bahasa bisa.
Gitu. Iya sih. Jadi cuman kayak intermezzonya aja sebenarnya gimana kita kira-kira bisa jatuh cinta. Tapi sepakat sih dengan apa yang kita inginkan ya kita harus berada di lingkungan yang seperti itu. Misal nih, aku wong desa banget. Terus pengen jadi istrinya tentara gitu. Dulu tuh waktu masih kecil tuh, oh pengen deh nanti nikah sama tentara kayak gitu. Tapi aku enggak pernah ada di lingkungan yang itu sama sekali. Misal kalau dia tinggal di asrama, anaknya tentara mungkin bisa jadi tentara. Di situ mungkin dia bisa ketemu, mungkin teman kecilnya bisa jadi jodohnya kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau enggak realistis ya enggak bisa. Mau gimana caranya? Mau nge-DM-in orang-orang tentara yang di Instagram kan itu namanya cara apa yang mungkin toh?
Kocak.
Nge-reply gitu kan.
Mas lagi latihan ya.
Wow. Enggak, lagi sandiwara gitu.
Acting aja,
acting harus. Habis itu kita dari tadi kan ngomongin hal-hal yang kayaknya tuh lebih ke pandangan kita kayak sebenarnya kalau dibilang teoritis juga nggak terlalu sih. Selanjutnya pertanyaan kayak yang terakhir gitu, gimana sih persiapan jatuh cinta versi kalian dan aku? Itu tapi nggak usah yang step by step gitu, maksudnya itu bakal susah banget dan kita juga mungkin belum melakukan itu kan. Tapi mungkin at least ada satu atau dua cara yang udah kita cicil sedikit demi sedikit. Kayak gimana? Gimana persiapan kita untuk jatuh cinta? Kalau aku sendiri sih, sebenarnya aku mungkin hampir dibilang usia-usia kita, apalagi semester akhir yang masih jomblo ya kan. Single, oke deh. Kalau gak terima dibilang jomblo, aku bilangnya single. Itu tuh kayak sebenarnya aku ngerasa tuh kadang kayak perlu nggak sih ini tuh masih kayaknya aku masih belum beres deh sama urusanku sendiri kayak gitu. Dan sekarang aku ada di tahap aku masih menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai, mendoakan hal-hal yang di luar percintaan ini gitu loh. Tapi nantinya apa yang bakal aku lakuin untuk mempersiapkan ini aku juga udah ada sedikit. Kayak misalnya aku menyudahi menyelesaikan urusanku dulu dari apa, dari timelineku. Misal aku mau menyelesaikan pendidikanku, insyaallah kalau jadi S2 selesai baru benar-benar siapin untuk itu ya. Siapa tahu juga nanti ketemu perluas jaringannya itu tadi.
Itu perlu
perluas jaringannya ya, pertemanan, mungkin datang ke reuni-reuni kalau ada ya kan.
Setuju.
Itu adalah cara terselubung masing-masing orang single. Single. Kalau kalian gimana
tuh,
berdoa pada yang kuasa? Pasti itu harus
ya. Cuma iya sih, aku mungkin kalau fase-fase sekarang belum masuk. Ini untuk aku pribadi, belum masuk ke fase yang udah mempersiapkan banget untuk punya hubungan maksudnya yang bukan yang hubungan HI ya teman-teman.
Iya.
Yeah.
Yang
hubungan. Oh iya.
Yeah. Apa sih? Ada.
Ya gitu.
Apa sih bareng banget kalau sebel aku.
Cuma kalau untuk kedepannya akan melakukan seperti apa? Iya. Yang kayak tadi dibahas di awal itu mungkin assessment. Assessment dan apa aja yang di assessment ya ada berapa? Mau tahu?
Lihat highlight story aku. Salah ya. Terus kalau itu. Kalau Sipa gimana?
Apa ya kayak harus selesai sama diri sendiri, selesai sama masa lalu baru bisa melangkah jatuh cinta baru gitu sih kalau aku. Sama sih kayak kalian ada hal-hal yang belum selesai untuk saat ini kayak pendidikan aku belum selesai, harus fokus banget sama skripsi ini gitu. Terus aku ngerasa kayak kontribusiku masih kurang untuk negara ini asik.
Asik.
Wow.
Awas ketatap itu pinggiran meja.
Ya kayak gitu loh kayak mau melebarkan jaringan. Makanya cari lingkungan-lingkungan baru yang apa ya? Lingkungan-lingkungan dalam tanda kutip keren kayak di sana
yang bisa nge-improve diri kamu ya.
Iya. Gitu. Menjadikan diri kita versi terbaik diri kita tapi tetap diri kita tenang.
Belibet kan tuh.
Itu
mana tuh?
Itu ada teorinya loh.
Nah, apa tuh?
Gimana tuh?
Itu loh self branding,
personal branding.
Personal branding ya tepat sekali.
Personal branding kan itu. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita jadiin tabiat itu adalah yang versi terbaik diri kita. Bukan berarti kita, maaf ya, biasanya ini udah pergeseran makna nih munafik nih.
Oh iya.
Munafik
iya.
Udah pergeseran makna. Maksudnya sekarang munafik itu dibilang kayak sebenarnya pencitraan. Pencitraan padahal menurut aku apa yang salah dengan pencitraan
asalkan itu baik. Sih. Ada beberapa mesti kayak yang enggak selamanya pencitraan tuh enggak boleh.
Tapi pencitraan itu maknanya kalau dia bukan dirinya mungkin menurut orang
mungkin iya.
Bisa. Mereka menganggap gitu tapi sebenarnya personal branding itu emang beneran diri kita,
personal branding sih lebih
versi terbaik diri kita.
Berarti kamu lagi mempersiapkan personal branding,
mencoba
di lingkungan-lingkungan yang baik gitu.
Be the best version of you
our version.
Kita tuh kan seringnya nyari mau cowok kayak gini tapi kita tuh lupa kita terus jadi cewek yang kayak gimana.
Contohnya mau dia Yunda balik lagi ya kan dia lo seorang perempuan yang diterima di Stanford dan Harvard. Pacarnya nggak kalah hebat, aku nge-share lo itu di Twitter. Aku retweet maksudnya. Ada orang nge-post, jadi dia tuh udah jadi CEO itu padahal masih 29 tahun. Udah pernah jadi CEO dan dia udah banyak banget pengalaman kerja dan itu di perusahaan-perusahaan yang keren. At least dia ngapain aja, timeline-nya kayak gimana, coba ya kan. Dan dua orang itu adalah orang yang gak beda jauh jatuhnya, ya gak
nah,
sih?
Itu. Nah itu dia.
Kalau kata orang kan jodohmu cerminan.
Di hadis juga ada, di Quran apa hadis? Ya lupa saya. Ya oke lah itu pokoknya ada di dalil ya. Itu ada kan wanita baik untuk laki-laki yang baik. Pernah dengar lah pasti
pernah,
ya.
Pernah.
Oke, ternyata ada petir. Perbincangan kita sampai kayak sampai dari situ.
Sampai ada petir.
Kenapa jatuh cinta perlu disiapkan? Jawabannya adalah untuk meminimalisir konsekuensi atau kemungkinan terburuk ya.
Iya,
kemungkinan terburuk. Apa yang perlu disiapkan? Ya diri kita sendiri.
Kita sendiri tentunya.
Untuk gimana sih untuk menyudahi unfinished business kita dan memulai untuk melanjutkan iya atau tidak untuk jatuh cinta. Selanjutnya kapan sih kira-kira perlu disiapkan? Ketika kita sudah yakin dengan assessment kita terhadap seseorang yang kita akan jatuh cintakan itu.
Tuh,
intermesonya nggak usah ya, yang dimana kira-kira biasa. Dan yang terakhir gimana persiapan kita jatuh cinta? Ya balik lagi mempersiapkan diri kita sendiri gitu, supaya tidak malah menjadi konflik baru yang kira-kira tidak bisa kita atasi.
Setuju.
Berat sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga ini juga bisa jadi reminder buat kita ya kalau misalnya kita gimana ya, ingat-ingat aja kita pernah ngomong kayak gini, ya kan?
Ayo,
jangan sampai terjebak ya.
Iya, jangan sampai terjebak, hati-hati juga nanti kedepannya untuk jatuh cinta. Dan dari yang ngomong-ngomong tentang PDKT, di situ ada unsur belajar senyum nih.
Gimana tuh? Gimana?
Iya, jadi kan podcast itu kan belajar senyum sih, ya kan? Apa belajar senyumnya dari persiapan jatuh cinta ya? Aku ambil konteks PDKT. PDKT banyak bisa jadi gagal.
Iya.
Ada yang disebut dengan mantan gebetan. Jangan sedih, kita masih bisa tersenyum.
Oh, pastinya harus.
Karena secara nggak langsung ketika kita mempersiapkan jatuh cinta, sebenarnya kita lagi improve diri kita sendiri. Dan di situ masih ada hal yang bisa kita senyumin untuk diri kita sendiri. Bukan cuman menangisin, nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, dirasain aja emosinya. Kita nggak ngelarang, di psikologi juga nggak boleh ngelarang orang nangis kan. Asal nggak berlebihan. Kita masih bisa senyum, belajar senyum dari apapun kegagalan ke dalam persiapan kita untuk jatuh cinta.
Sip.
Gitu nggak sih?
Setuju.
Oke. Ada yang ingin kalian tambahkan? Oh iya, pun tadi. Oh iya, Shiva juga punya podcast nih.
Iya, kan? Promosi gitu sama dia, oke.
Kan tadi udah.
Oh iya.
Kamu yang pertama.
Oh iya.
Apa sih podcastnya, Shiva?
Cari aja Nursipa Pratiwi, itu nama aku sih sebenarnya. Jadi itu masih baru. Sebelumnya kan dulu-dulu tuh rekam-rekam kayak gini, bincang-bincang sama teman tuh direkam. Cuma emang belum seterkonsep Cheni. Jadi aku masih belajar dari Cheni, guys. Thank you Cheni.
Amin.
Belum dari posting 19. Tapi aku jadi sekarang masih kayak puisi-puisi doang dari buku.
Sebenarnya itu bagus sih. Bagus loh kalau misalnya kamu mau tekun satu konten yang sama itu. Kalau aku kan enggak bisa ya, baca puisi itu aku masih belum pernah belajar. Cuman kalau monolog aku masih bisa gitu. Kalau yang puisi aku enggak berani sih. Soalnya nanti takutnya jelek kan. Enggak pede. Aku enggak pede. Ya bagus. Aku juga suka sih. Mungkin nanti aku bakal dengerin puisi. Aku juga baca kok beberapa punyanya Bapak Sapardi.
Ya aku juga ada.
Iya, aku juga ada.
Baca.
Gitu. Oke. Sekian dulu podcast Belajar Senyum pada siang hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kita ya.
Iya, maaf.
Pasti ya. Banyak banget. Apalagi ya seperti yang tadi yang kalian dengar juga. Mohon maaf banget, enggak bermaksud menyinggung pihak manapun.
Ya,
dan semoga
tidak menyinggung gebetan.
Iya, benar.
Oh, enggak
ya, kalau ada yang merasa tergebet oleh kita ya.
Aduh,
ada enggak ya? Oke. Sekian dulu podcast Belajar Senyum kali ini. Semoga kita semua bisa tetap belajar senyum dari apapun yang kita jalani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.